Paul Matthews, nimisen biologian professorin tytär, näkee unen, jossa hänen isänsä seuraa vierestä, kun tyttö imaistaan myrskyissä taivaasiin. Kun Paul kuulee unesta, hän ihmettelee, miksei hän tehnyt mitään auttaakseen tytärtään. Paul tapaa pitkästä aikaa eksänsä, joka kertoo myös nähneensä unta Paulista. Eksä kirjoittaa artikkelin tapauksesta ja pian professori huomaa saavansa lukuisia viestejä ihmisiltä, joiden uniin hän on tupsahtanut. Nopeasti Paulista onkin tullut tunnettu koko maailmassa. Kun mainostoimiston väki ottaa häneen yhteyttä, hän ajattelee voivansa hyödyntää uutta mainettaan, saadakseen julkaistua ja kirjoitettua pitkään suunnitteilla olelleen evoluutiobiologian kirjansa. Hommaa kuitenkin tulee pian mutkia vastaan, kun ihmisten unet Paulista muuttuvat. Yhtäkkiä tämä onkin ihmisten unissa väkivaltainen ja pelottava. Vastikään kuuluisaksi tullut Paul ei tiedä, miten reagoida absurdeihin syytöksiin. Ei kai hänen tekonsa muiden unissa ole hänen vastuullaan. Dream Scenario-elokuvasta kuulin suosikkipodcasteistani ristiriitaisia mielipiteitä. Critically Acclaimed-podcastin William Bibiani ja Whitney Seibold pitivät sitä tarpeettomana allegoriana aiheesta, jota on jo käsitelty mainiosti ilman kiertelyä. The Filmcastin David Chen ja Jeff Kanata taas kehuivat elokuvaa ajankohtaisuudestaan ja mielenkiintoisesta yhteiskuntakritiikistään. Lähdin siis elokuvan pressinäytökseen kiinnostuneena näkemään, mihin suuntaan omat ajatukseni teoksen suhteen päätyvät. Lopulta huomasin löytävän itseni jostain näiden huippukriitikoiden välillä. Dream Scenario loistaa muun muassa Nicolas Cagein hervottomalla roolin suorituksella ja herättää mielenkiintoisia ajatuksia julkisuudesta ja vastuunkannosta. Samaan aikaan huomasin, ettei sen ytimessä oleva metafora ole täysin toimiva ja sen aukkojen sumentavan elokuvan sanomaa liikaa. Tunteeni ovat ristiriitaiset leffan suhteen. Nicolas Cage tuntuu nousseen taas viime vuosina pinnalle. Mandyä kehuttiin paljon ja Pig oli aivan erinomainen elokuva. Myös meta-elokuva Suuremmoisen lahjakkuuden sietämätön taakka oli todella viihdyttävä ja näytti, miten itsetietoinen Cagesta on näyttelijänä ja tähtenä tullut. Itselläni Cage oli alun perin parhaiten tuttu luultavasti National Treasure-elokuvista, mutta vasta tämä hänen paluunsa on saanut minut tajuamaan, miten huikeasta esiintyjästä onkaan kyse. Halvoissa videoleffoissa jumittanut Cage on osoittanut kykenevänsä sekä vilpittömyyteen että elämää suurempaan sekoiluun. Hänen performanssissa ovat arvaamattomia ja villejä. Kyse ei ole ylinäyttelemisestä, sillä hän tietää tismalleen, miten lujaa hän haluaa roolinsa vetää. Tämä on totta myös Dream-senaariossa. Cagein esittämä Paul Matthews on kirjoituksen puolesta aika rasittava tapaus. Kyseessä on selvästi omalla alallaan lahjakas ihminen, joka ei saamaan aikaan tunnu olevan tyytyväinen asemansa, mutta ei myöskään omaa tarpeellista tahtoa tai työmoraalia puskeakseen itseään eteenpäin. Paulin itsetunto miehenä on suorastaan surkealla tasolla. Kun hän kuulee, että ihmisten unissa hän vain pistäytyy paikalla ja usein väkivaltaisissa painajaisissakin vain katsoo tapahtumia vierestä, ottaa hän sen henkilökohtaisesti. Unet, jotka muut näkevät kummallisina, hän kokee todisteena omasta kyvyttömyydestään, koska ei todellisuudessa näe itseään juuri minkään arvoisena. Hahmon saamattomuutta kuvastaa myös hyvin katkeruutensa hänen vanhaa opiskelutoveriaan kohtaan. Tämä on julkaisemassa artikkelin aiheesta, mitä Paul opettaa yliopistossa. Paul syyttää vanhaa ystävänsä idean varastamisesta, vaikka kyse on nimenomaan pelkästään samasta aiheesta puhumisesta. Mikäli Paul olisi oikeasti ollut tosissaan asiansa kanssa, olisi hän voinut jo aikoja sitten työstää omaa kirjaansa. Hän on herkästi uhriutuva mies, joka on saavuttanut jo vaikka mitä, mutta ei arvosta jo saamia lahjoja, kuten kaunista perhettään tai vakituista työpaikkaansa. Tällaista puuduttavaa miehen kuvaa maalaamaan tarvitaan huikea määrä karismaa, jotta yleisö ei hylkää elokuvaa saman tien. Olisi nimittäin todella vaikea viettää 100 minuuttia katsellen täysin sietämätöntä tyyppiä, mikäli tällä ei olisi tippaakaan karismaa. Ja tämän vuoksi Nicolas Cage on täydellinen valinta Paul Matthewsin rooliin. Cage rokkaa Paulin pälvikaljua luontaisella voimalla ja sukeltaa innolla sisään hahmoon. Hän ei missään vaiheessa kuvittele olevansa hahmon yläpuolella, vaan tarttuu haasteeseen löytää ärsyttävän äijänkäppyrän inhimillisyys. Cage tuo hahmoon omalaatuista luontaisuutta, mikä milteinpä on vain hänelle itselleen mahdollista. Kyseessä on performanssi, joka saa Paul Matthewsin tuntumaan oikealta ihmiseltä, jolla on kuitenkin hitunen Cagein taikuutta silmäkulmassaan. Näyttelijän roolisuoritus takaa sen, että Paulin epäonnistumisia ja toilailuja on koko ajan mielenkiintoista seurata. Dream-senaariossa on kyse kuuluisuudesta ja sen tuomassa raskaasta vastuusta. Myös ihmisten tapa käsitellä sitä saa kritiikkiä osakseen elokuvassa. Yksi ensimmäisiä asioita, mitä elokuva sanoo tästä, on se, miten epärehellisesti ihmiset maineesta puhuvat. Paul ja tämän vaimo Janet sanovat, ettei kuuluisuus heitä kiinnosta. Samaan aikaan heidän tekonsa ovat suoraan ristiriidassa sellaisten väitteiden kanssa. Paulin exä kysyy, saako kirjoittaa näkemästään Paul-unesta blogiinsa, johon Paul heti suostuu. Töissä Janet ujuttaa itsensä isompaan projektiin, kun siihen osallistuva kollega tulee juttelemaan hänelle Paul-unista. Ihmiset sanovat, ettei heitä kiinnosta kuuluisuus, mutta tarttuvat sen tuomiin etuihin nopeasti. Selkeimpänä esimerkkinä tästä Paulin matka mainostoimistoon siinä toivossa, että nämä auttaisivat häntä julkaisemaan kirjan evoluutiobiologiasta. Christopher Borglin kyyninen käsikirjoitus kuvaa julkisuuteen kiinni pääseviä ihmisiä pikkumaisina ja tekopyhinä. Myös se, miten ihmiset luulevat julkisuutta oikotieksi onneen, tulee selväksi tätä kautta. Paul luulee, että pelkästään hänen nimensä tunteminen saa ihmiset kiinnostumaan hänestä ihmisenä tai hänen oikeasta työstään. Kelle tahansa luulisi olevan selvää, että kun mainostoimisto kutsuu keskustelemaan, he haluavat myydä brändiäsi isommille brändeille sen sijaan, että he haluaisivat edistää vaikkapa tiedettä tai kulttuuria. Paul ei kuitenkaan ymmärrä sitä, että hän ei ole ansainnut kirjansa julkaisua sen enempää kuin kukaan muukaan ihminen planeetalla. Se, että hän tempautui mukaan outoon ilmiön, ei tarkoita, että hänen teoriansa evoluutiosta olisivat yhtäkkiä julkaisemisen arvoisia. Varsinkaan kun hän ei kirjansa kirjoittamista ole edes omalla ajalla vaivautunut aloittamaan. Julkisuus muuttuu nopeasti kuvitelmaksi siitä, että maailma olisi Paulille velkaa kaiken, mistä tämä on haaveillut, ilman oikeaa työntekoa sen eteen. Maine totta kai nousee myös herkästi surkean itsetunnon omaavan miehen päähän nopeasti, eikä tämä ole valmis kantamaan sen mukana tulevaa vastuuta. Hyvää tyyppiä larppaava Paul ei paljoa estele itseään, kun hänelle tulee tilaisuus harrastaa seksiä naisen kanssa, jonka Paul-uni oli seksuaalinen. Tilanne päättyy Paulin kannalta nolosti, merkkinä siitä, miten hän ei ole itse ymmärtänyt uniminänsä ja todellisen minänsä eroa. Se, että ihmiset kuvittelevat julkisuuden henkilön olevan kaikessa erinomainen ja täydellinen, ei poista sitä faktaa, että kyseessä on todellisuudessa aivan normaali, virheitä tekevä ihminen. Ja on erittäin vaarallista, kun julkis itse ei käsitä tätä, vaan alkaa uskoa omaa myyttiinsä. Kuten arvata saattaa, ei ihmisten Paulune pysy harmittomina. Samaan aikaan, kun Paul katkeroituu siitä, miten hän ei vielä kuuluisanakaan saa kirjansa julkaistua, alkaa ihmisten unissa esiintyvä Paul satuttaa ihmisiä. Hän esiintyy unissa murhaajana, pahoinpitelijänä ja seksuaalisena saalistajana. Unet ovat vain unia, mutta kun niiden subjekti on jatkuvasti esillä oleva todellinen ihminen, aiheuttavat ne myös todellisia traumoja. Paul ei tietenkään itse suostu ottamaan mitään vastuuta näistä painajaisista. Hänelle kyllä kelpaisi julkisuuden tuomat edut, mutta sitten kun niistä pitäisi jotenkin maksaa, ei hän yhtäkkiä olekaan kykeneväinen käsittelemään tätä. Tästä päästään myös siihen, miksi elokuvan metafora ei ole täysin toimiva. Eniten heräsin tätä ajattelemaan, kun joku meni löytämään termin cancel-kulttuuri tarinassa. Vitsinä se ei ole paha, mutta saattaa turhaan lisätä löylyä kiukaaseen, mitä tulee ajatukseen siitä, että kulttuurissamme olisi oikeasti merkittävä ongelma, jossa viattomia ihmisiä mustamaalataan pikkuasioiden perusteella. Ihmiset, jotka menettävät työmahdollisuuksia tai joutuvat oikeukseen rikoksista, ovat vain kohdanneet omien tekojensa seuraamukset. Se, että joku ei halua työskennellä vaikkapa seksuaalisesta ahdistelusta tunnetun miehen kanssa, ei ole mitään känkelöintiä, vaan normaalia seuraamusta kusipäisestä toiminnasta. Ja tämä ei täysin sovi Paulin tilanteeseen. Paul nimittäin on oikeassa siinä, että hän ei vaan ole vastuussa muiden ihmisten unissa. Kenties elokuva implikoi hahmon egon ruokkivan ja muovaavan niitä, mutta siitä huolimatta koen sen hiukan rikkinäisenä metaforana. Paul ei nimittäin myöskään alkujankaan itse saavuttanut mainettaan. Oli kyse sitten elokuvatähdessä tai pelkästä suositusta TikTokkaajasta, julkisuuteen yleensä päätyy ihmisiä siksi, että ne ovat tehneet jotain tavalla tai toisella merkittävää. Sattumusten kautta julkisuuteen päätyvät ihmiset yleensä unohtuvat aika nopeasti. Paulin kokemat vastoinkäymiset eivät siksi toimi täysin todellisuutta kuvaavina. Katsoja voi päätyä tuntemaan liikaa sympatiaa hahmoa kohtaan tilanteessa, jossa tosielämään se ei kuuluisi. Pahimmillaan joku katsoja voi ajatella dream-senaarion olevan jotenkin cancel-kulttuurin vastainen tai niin sanotusti anti-woke, jotka toki ovat paskoja tulkintoja elokuvasta. Sitten kuitenkin Paul on hahmona asemaansa sopiva ja reagoi juuri väärällä tavalla kaikkien saamansa kritiikkiin. Erityisesti kun hän päättää julkisuudessa reagoida muiden näkemiin painajaisiin, on kyseen malliesimerkki siitä, miten huonosti toistaan vastuuseen joutuvat julkikset saattavat tilanteestaan puhua. Tämä on elokuvassa hyvinkin mehukkaasti kuvattu ja saa vuorostaan arvostamaan sen metaforaa. Paulin niljakkuus ja itsekunnioituksen puute ovat niin erinomaisesti kuvattu tarinassa, että se auttaa paikkaamaan osittain tarinankerronnan puitteita. Elokuvan lopussa tekisi mieli puhua lisää, mutta se valitettavasti menisi liiallisten spoilereiden puolelle. Joten jatkan juttua arvosteluni lopussa tiivistelmän ja toimintakehotuksen jälkeen. Dream-scenaario on Nicolas Cagen juhlaa todella epämiellyttävässä hahmossa. Paul Matthews on raivostuttava päähenkilö, joka kuitenkin on elokuvan tarinalle eduksi. Teoksen metafora ontuu, mutta onnistuu nostamaan esiin mielenkiintoisia pointteja kuuluisuudesta ja siitä, miten huonosti ihmiset kantavat sen tuomaa vastuuta. Christopher Borgli on onnistunut ohjaamaan ja kirjoittamaan mielenkiintoisen teoksen erinomaisen idean pohjalta, vaikka se ei täydellinen napakymppi olekaan. Täydellisiä napakymppejä ovat sen sijaan teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Kertokaa, mikä on teidän suosikki Nicolas Cage-performanssinne ja mitä mieltä olitte Dream-scenaariosta. Sen jälkeen kannustan teitä painamaan peukkua, tilanappeja ja kelloa. Niin autatte kanavaani kasvamaan. Voitte myös tutustua muihin arvosteluihin osoitteessa leffamedia.fi ja kuunnella lisää minua Marvel Podcast Suomi-kanavalta. Spoilereita 5 sekunnin päästä. Tarinan lopussa Paul tekee julkisen anteeksipyynnön, jossa todellisuudessa päätyy vain pahentamaan tilannetta, esittäessään itsensä tilanteen suurimpana uhrina. Tämän seurauksena hän menettää työnsä, ja kun hän yrittää väkisin päästä katsomaan tyttärensä kouluesitystä, päätyy hän fyysisesti satuttamaan tiellään olevaa opettajaa. Tarina hyppää ajassa eteenpäin, ja Paul on vihdoin päässyt julkaisemaan kirjansa. Tosin kirja ei käsittelekään evoluutiobiologiaa, vaan hänen kokemuksiaan ihmisten unissa esiintyvänä hahmona. Kirjan nimeksi on vaihdettu Paulin valitseman Dream-scenaarion sijaan Minä olen painajaisesi, ja se julkaistaan ainoastaan Ranskassa, jossa vielä löytyy Paulia fanittavia ihmisiä. Ranskan valinta Paulin uran päätepisteeksi on erityisen osuva. Maassa ollaan oltu aivan usein liian lepsyä taiteilijoiden tekemiä rikoksia kohtaan. Parhaimpana esimerkkinä tunnettu raiskaaja, elokuvaohjaaja Roman Polanski, joka rikoksen tehtyön karkasi Yhdysvalloista Ranskaan, jossa hänen teoksiaan juhlitaan yhä tänä päivänä. Ei ole montaakaan vuotta siitä, kun hänet palkittiin työstään Caesar-gaalassa. Tämän vuoksi tuntuu oivalliselta näpäytykseltä maata kohtaan, että Dream-scenaario-elokuvassa syvästi ongelmallinen julkis päätyi sinne jatkamaan uraansa, pilattuaan mahdollisuutensa edetä Yhdysvaltojen markkinoilla. Myös Paulin valinta kirjoittaa pieni kirjanen kokemuksistaan ihmisen unissa tutkimansa biologian sijaan kertoo siitä, miten tällä ei kenties lopulta koskaan ollutkaan kovinkaan suurta intohimoa ainettaan kohtaan. Ainakaan niin suurta, etteikö maine olisi ollut hänelle korkeampi prioriteetti. Aiemmin elokuvassa opimme, että kaikista ihmisistä Janet, Paulin vaimo, ei koskaan nähnyt unia miehestään. Paul kysyi tältä, millaisen unen Janet haluaisi miehestään nähdä. Vastaus on hyvin hupsun fantasian kuvaus, Paul Halloween asussa pelastamassa vaimonsa liekkien keskeltä. Tarinan lopussa palataan tähän fantasiaan. Paul ja Janet ovat nyt eronneet, mutta markkinoilla on uutta teknologiaa, joka tekee ihmisten uniin matkustamisen mahdolliseksi. Tämän avulla Paul onnistuu vihdoin matkustamaan vaimonsa uneen ja toteuttamaan tämän fantasian. Viimeisinä sanoinaan elokuvassa Paul toivoo, että uni olisi totta. Aiemmin sanoin, ettei elokuva selitä kunnolla, miksi Paul päätyy ihmisten uniin, mutta se, mitä hän niissä tekee, on selitettävissä tällä. Elokuvan alussa hänellä ei ole minkäänlaista itsetuntoa tai kunnioitusta, ja siksi hän vain passiivisesti seuraa uneksijan alitajunnan luomaa maailmaa. Myöhemmin, kun maine alkaa nousta hänen päähänsä, hänet nähdään seksiunissa. Kun asiat sitten eivät menekään Paulin toiveiden mukaan, muuttuu unien Paul väkivaltaiseksi. Itseriittoiseksi kusipääksi muuttunut Paul alitajuisesti halveksuu maailmaa ja haluaa rangaista sitä omasta kyvyttömyydestään. Ja kritiikkiä saatuaan hän näkee itse unen, jossa on uni Paul ja Paulin jahtaama, sillä vastuuttomien julkisen tavoin hän kokee olevansa ajojahdin uhrina. Loppujen lopuksi on aika selkeää, miten nämä liittyvät yhteen, mikä myös auttaa minua arvostamaan elokuvaa enemmän. Mainio esimerkki siitä, miten kirjoittaminen ja kriitisismi auttavat löytämään elokuvan todellisen arvon. Elokuvan lopussa Paul on vihdoin siis päätynyt vaimonsa uneen. Koska nyt tästä eronneena ja uransa pilanneena, Paul keskittyy siihen, mikä hänelle elämässään oli oikeasti tärkeintä. Vasta vaimonsa menetettyään hän oikeasti tajuaa tämän arvon. Paulin viimeinen toive ei kuitenkaan ole vilpitön osoitus tavoitteesta korjata asiat, vaan samaa itsesäälissä rypevää haaveilua, mitä Paul on koko elämänsä harrastanut. Sillä fantasian toteuttaminen sukeltamalla toisen uneen ei ole todellista. Mikäli Paul oikeasti haluaisi siitä sellaista, työskentelisi hän aktiivisesti uransa ja perhesuhteidensa korjaamisen parissa. Paul saattaa kiljua menettäneensä kaiken, vastanneensa teoistaan tai olleensa cancel-kulttuurin harhaluodin uhri, mutta todellisuudessa hän ei ole oppinut mitään. Kiitos kaikista hyvistä unista.